Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 3 соковіка. У такий ж день 1067-го відбулася битва на Нямізі поміж злученими дружинами Ярославичів і Ізяслава Київського, Святослава Чернігівського і Усєволода Переяславського і войском полоцького князя Усяслава Брачеславича, якое було розбито. Погодіться, нагода так собі, але гэта была першая літапісная згадка про Менск ці Менск. На жаль, город був спалены, гараджане забиты альбо вывезены у палон.
Нагодник!
3 соковіка 1861-го Росія на один крок наблизилася до цивілізованого світу. Александр II підписав маніфест об усямілостивым даравання пригонным людям правоў стану свободных сельских обывателяў. Так у Росії было адменена прыгоннае право.
Нагоднік!
3 соковіка 1875-го адбылася прэм'ера оперы Жоржа Бізе «Кармен» на сцэне парыжскага тэатра «Опера Камік». Яна завершылася поўным правалам. Лібрэта оперы папракалі ў вульгарнасці, а музыку ў празмернай вучонасці, бескаляровасці, недастатковай рамантычнасці ды вытанчанасці. Як вынік, оперу абвясцілі амаральнай. Правал «Кармен» цяжка падзейнічаў на Бізе і фатальным чынам адбіўся на ягоным здароўе. Роўна праз 3 месяцы Бізе сканаў. Яму было ўсяго 36 гадоў, і праўдзівы маштаб «Кармен» быў ацэнены толькі пасля ягонай смерці.
Нагоднік!
3 сакавіка 1923-го паступіў у продаж першы нумар амерыканскага часопіса «Тайм». Гэта быў першы ў свеце навінны штотыднёвік. Фармат часопіса прадугледжваў некалькі дзясяткаў артыкулаў, якія рэзюмавалі найбольш важныя тэмы ў галіне ўнутранай і знешняй палітыкі, бізнесу, адукацыі, навукі, медыцыны, права, рэлігіі, спорту, кнігавыдання ды мастацтва. Крыху пазней гэты фармат быў запазычаны незлічонымі часопісамі па ўсім свеце. З'яўленне на вокладцы «Тайм» лічылася пікам кар'еры таго ці іншага дзеяча. Падборку вокладак знакамітага штотыднёвіка можна назваць ілюстраванай гісторыяй 20-га стагоддзя. Традыцыйна штогод у сваім апошнім снежаньскім нумары часопіс «Тайм» называе «Чалавека года». Гэтая намінацыя прысуджаецца з 1927-га, калі гэтага звання ганараваўся лётчык Чарльз Лі Лінберг, які ўпершыню ў гісторыі пераляцеў Атлантыку. Персону года выбірае выключна выканаўчы рэдактар. У розныя гады чалавекам года станавіліся Адольф Гітлер, Іосіф Сталін, бос мафіі Лакі Лучыана, Джордж Буш, амерыканскі салдат, а таксама карыстальнік інтэрнэту. А гэта і мы з вамі. Таму віншую.
Нагоднік!